Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Par Latvijas jauniešiem mēdzam teikt, ka viņi ir mūsu nākotne. Es gribētu teikt, ka viņi ir tagadne. Tādēļ Eiropas līmenī strādāju pie tā, lai nodrošinātu jauniešiem dažādas iespējas. Izglītībā, darba meklējumos, arī brīvā laika pavadīšanā un pat Eiropas apceļošanā. Rūpējamies arī par atbalstu jauniešu organizācijām. Kā to visu atbildīgi izmantot, tas jau ir katra paša ziņā. Man nereti tiek jautāts, kā nodrošināt jauniešu iesaisti politiskajās aktivitātēs, jo daudzi no viņiem drīz piedzīvos savas pirmās vēlēšanas. Ir svarīgi, lai viņi savas izvēles izdara rūpīgi un atbildīgi, ievēlot tos, kam ir vēlme patiešām strādāt savai valstī. Nereti dzirdu komentārus īpaši jauniešu vidū, man politika neinteresē. Uz to atbildu, vai tiešām neinteresē, kas pārstāv tavas intereses un kādi likumi tiek virzīti. Tas taču ietekmē ikvienu dzīvi un ikdienu. Ignorējot politiskos procesus, ir neiespējami rūpēties par savu valsti. Likumsakarīgi, ka atbalstu dažādas aktivitātes un konkursus, lai mudinātu jauniešus gan interesēties par politiku, gan arī pašiem iesaistīties tajā. Tāpēc vēlos aicināt visus skolēnus un studentus izmantot iespēju piedalīties konkursā Nacionālā identitāte vienotā Eiropā. Sīkāku informāciju arī par balvām meklējiet manos Ineses Vaideres sociālo tīklu kontos.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.